Já vás zdravím v tuhle třetí adventní neděli. A dneska nás čeká pokračování v té sérii Příprava na Vánoce. Už jsme v předchozích dvou adventních nedělích procházeli ty první dvě témata. Témata dárky a minule ryba. Dneska bude to téma, nadpis toho tématu je stromeček. Za chvilku vysvětlím, o čem se budeme bavit. Stromeček. Dneska na téma stromeček se budeme bavit o tradicích. A nebude to možná jenom o tradicích, na základě toho textu bude ještě takové jedno téma s tímhle tématem tradic velmi úzce spojené. Ale nejdřív znovu tenhle obrázek. Ukazoval jsem ho tady před dvěma týdnama, když jsem mluvil o těch dárkách. Tohle byly naše Vánoce, když jsme byli jako dobrovolníci v Tanzanii. A je se tam trošku tmavé. A je tam vidět, dělali jsme takový provizorní vánoční stromeček z izolepy. A pod tím jsme přichystali nějaké dárky pro děti. Minule jsem říkal, že bylo s těma dárkama, že ty děti vlastně nevěděli, co to jsou dárky, neuměli je přijmout. Mysleli si, že nám to mají vrátit potom ty věci. A tak dneska ještě jedno zaostření kousek výš na ten stromeček. Vlastně to byl poměrný paradox, že jsme tam tohle to vytvořili, tak kromě toho, že to potom strhnulo omítku, když jsme to sundávali, tak na tom bylo vlastně zvláštní to, že jsme udělali ten stromeček pro děti, které vlastně nikdy neviděli smrk, které vlastně neví, proč tenhle tvar, proč tenhle strom. A tak jsem se jenom říkal, vlastně zajímavý pohled na to, jak my Češi, nebo aspoň já, někteří z nás, prožíváme Vánoce. Je to nějaká tradice, některé věci tam prostě patří, dělají se, prostě proto, že to máme rádi, je to hezké a jsme na to zvyklí. Je to naše tradice. Dneska ten text, který budeme číst, je o tradicích a než si ho přečte, tak jenom takové krátké uvažování nad tím, co to vlastně jsou tradice. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem došel k takovému závěru, že tradice není, a už to tady zaznělo s tou svobodou, není to negativní ani vyloženě pozitivní pojem. Je to prostě neutrální věc, tradice ve své podstatě. Ale tradice se může stát negativní věcí, anebo také velmi pozitivní věcí. Záleží na tom, jak se použije. Takový příklad toho, když se z tradice udělá modla, tak to vidíme třeba v dnešní době na takovém tom obhajování tradičních hodnot. Je tady něco, co přece na tomhle stojíme, na tomhle stojí naše identita. Tohle nás zachrání, když budeme hájit tradiční hodnoty. Dělejme věci tradičně, tak jak se to dělalo vždycky přece, jinak nás nějaké ty novoty zničí. Z tradice se udělá modla a možná dost často právě k tomu, aby se lidem vzala jejich svoboda. Říká se, že ti, kteří chtějí vládnout svou autoritou, možná diktaturou, tak zneužívají tradic k tomu, že říkají, takhle to bylo vždycky, takhle to budeme dělat, já to takhle zařídím. Tradice jako negativní pojem. Tradice v církvi je také negativní pojem, protože tradice je přece ten úhlavní nepřítel. To, že lpíme na tradicích, tak to nás pořád brzdí. Tohle se říká. Kdybychom nelpěli na tradicích, tak už bychom byli mnohem, mnohem dále. Říkal jsem si takové přemýšlení typu hledám nějakého nepřítele. Hledám nějaký problém někde, nebo vidím ho, je to problém, a pak hledám to, co mě zachrání. Stále stejný vzorec uvažování a někdy se člověk prostě chopí toho, že to pojmenuje jako tradice. Ten lék na vše problémy. Někdy to je dobré se od tradic oprostit, některé tradice zrušit, překonat kvůli nějakého růstu. Někdy je dobré tradice zachovat, zůstat v nějakých tradicích. Záleží. Asi tušíte, že odpověď křesťanů, odpověď Bible bude v něčem jiná, než zachovejme tradice. A nebo jenom zrušme všechny tradice. Dělejme věci pořád náhodně a nově a my nedělejme nic dlouhodobě stejně. Takovou odpověď nám Bible asi dávat nebude. Teďka už tomu Malachiášovi, prorok starozákonní kniha, kterou tady probíráme. Vybrali jsme tuhle knihu, jenom to připomenu rychle. Vybrali jsme ji proto, že to je poslední kniha ve Starém zákoně a je to kniha, která mluví o příchodu nějakého předchůdce Ježíše Krista a potom o tom příchodu samotném Ježíše Krista. Takže to je vyloženě adventní kniha do toho adventního času. Dneska se tam podíváme na takové dva texty, vlastně tři, pro takové úryvky ze třetí kapitoly. Minule jsme tady projeli víceméně druhou kapitolu, dneska část té třetí, protože ještě si kousek té třetí kapitoly necháme na příště. Takže bude to na projektoru, pokud chcete sledovat výhody a nevýhody tradice. A ne, co říkal... Prosím, technik. Tak, dobrý. Výhody a nevýhody tradice. Červené jsou slova, co říkají lidé. Ale to není moc vidět. Zeleně jsou slova, co říká Pán Bůh, nebo ten Boží posel. V překladu Malachiáš. Čteme tam tohle. Takový prohlášení na úvod. Unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu. Takovým on přeje. A nebo, kde je Bůh zastávající právo? Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Pokračuje to ještě dál v tom rozhovoru mezi lidma a Bohem. Hospodin říká, příliš smělá jsou vaše slova proti mně. Ptáte se, co mluvíme proti tobě? Takže říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž, že jsme chodili před Hospodinem v zástupu zachmureně? Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ač se dopouštějí své volnosti, pokoušejí Boha a přece uniknou. Je to zajímavý vhled do přemýšlení lidu. Tady konkrétně v nějaké starozákonní době, tady pro nás hluboká historie. Myslím si, že vzorce toho přemýšlení jsou v lidech jaksi zakódované. Zajímavé je tam, co tam čteme, bylo na tom prvním snímku. Unavujete Hospodina svými slovy. Nevím, jak vy si představujete unaveného Pána Boha. Jak to vypadá, že Pán Bůh unavený. Pán Bůh je velmi, velmi trpělivý. Je to jedna z vlastností jeho jako lásky, trpělivost. A Pán Bůh, těžko říct, jak on vnímá nějaké plynutí našeho času, to dneska nechme stranou, Pán Bůh má obrovskou dlouhou trpělivost s lidma, kdy se s lidma smilovává, stále jim odpouští, přijímá je, nebo čeká, až lidé k němu nějak přijdou, vrátí se a stále dokola. Unavujete Hospodina. Možná i tohle to je zajímavý pohled. Rádi slyšíme ta slova toho, že Pán Bůh je trpělivý, že na nás čeká, že nás chce vždycky přijmout zpátky. Ale co tahle slova, že Pána Boha to unavuje? Pán Bůh se toho neraduje, když na nás musí neustále čekat a neustále nějak sledovat, jak děláme nebo tam dělají nějaké věci, které se mu Bohu nelíbí. Čteme tady takové zvláštní relativizování dobrého a zlého. Lidé říkají, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu. Takovým on přeje. Je to velmi ostrá kritika křesťanství, náboženství, Pána Boha. Jak to, že, klasická otázka, jak to, že ten, kdo je zlý, jakže se mu dobře daří? Není to náhodou tak, že Pán Bůh přeje těm zlým? To je ta otázka, která je skrytá. Kde je Bůh zastávající právo? Podívej se, Pane Bože, co se tady děje. Podívej se na to, v jaké jsme situaci a co pak my, co k tobě voláme, jak s tebou komunikujeme, co pak nám by se nemělo dařit lépe, proč to tak není? Kde je ta spravedlnost? Standardní otázka. Stále se opakující i v Bibli, myslím si, že i v našem světě, v našich životech. Minule tady Vláďa připomínal, to bylo z té druhé kapitoly, co všechno tam bylo špatně, co Pán Bůh vytýkal těm lidem, čím ho také unavovali. Bylo to především to přinášení obětí, které byly, mohli bychom říct, druhé kvality. Druhá jakost. Nedávali ty nejlepší oběti, ty nejlepší beránky Pánu Bohu na ty oběti, ale dávali mu ty, co by byly nějací kulhaví a slepí a nějak poškození, kteří nebyli vyjádřením na lásky k Bohu, ale spíše vyjádřením toho, že dělá něco, co by se mělo dělat a tak, aby se neřeklo. To je možná dobré vyjádření toho, jak to tam vypadalo. Aby se neřeklo, tak tohleto uděláme. Dáme nějakou tu oběť, protože se to má. Říkal jsem si, že tam je takový zajímavý princip, který se v tom dá spatřit, v tom chování těch lidí. Princip, který unavuje Pána Boha. A princip, který si myslím, že velmi dobře známe. Je to taková ta věc, že když udělám něco jednou nebo malého špatného, tak zjistím, že za to nejsem nepotrestaný, že nenesu důsledky. A stejně tak, když udělám jednou nebo jenom něco malého, dobrého, tak zjistím, že za to nejsem vždycky odměněný, že za to nejsou nějaké pozitivní výsledky. Můžete si vzpomenout na začátek tohoto roku, kdo jste jako já, a na to, co vás čeká za chvíli, jistá předsevzetí, pokud si něco takového dáváte. Nebo každý z vás, kdo nějak bojujete se svojí disciplínou v životě, tak to znáte. Jednou udělám něco špatně, něco, co vlastně dělat nechci, ale ono se nic nestane a já si na to zvyknu. Jednou nejdu cvičit a ono se nic nestane, je to pohodlné a tak nic se neděje. A stejně tak jednou jdu cvičit, jednou udělám vlastně tu věc, jak bych chtěl dělat, jak třeba chci dělat ty věci, jsou dobré, jednou to udělám a ono se taky nic nestane. Protože po jednom tom cvičení prostě nic není. A nebo jiný příklad. Jednou ráno si čtu z Bible. Konečně jsem se k tomu dostal, k tomu odhodlání, že si ráno přistanu, budu si číst z Bible. A ono se ten den nic zvláštního nestane. A druhý den, když mi to nevíde, nečtu si z Bible, a ono se ten den taky nic zvláštního nestane. A tímhle způsobem se budují nějaké zvyky a i tradice. Jednou uděláme něco dobře, nic. Jednou špatně, ono taky nic, tak není to jedno. Ukáže se rozdíl až po delší době. Když budu tu Bibli číst dlouhodobě, pravidelně, ukáže se to, projeví se to na mém duchovním životě, na mém vztahu s Pánem Bohem. Když to nebudu dělat, tak se to po delší době taky projeví na mém vztahu s Pánem Bohem. Je takový citát, že ti, kteří vyhrávají nějak v životě, kteří se posouvají dál, tak si zvykli dělat malé věci klidně, pozitivní, dobré, ale dělat je dlouhodobě, pravidelně, aspoň po kousku. vydržet, dělat věci, držet se, dělat je stabilně, konzistentně, dlouhodobě. Pokud to tak není, pokud se nerozhodnu pro tu dobrou cestu, nebo pokud se nebudeme možná povzbuzovat v tom, abychom vydrželi v dobrých věcech, v dělání dobrých věcí, i kdyby zrovna se zdálo, že to nějak nefunguje, tak se může stát, že nějaké tradice zůstanou, ale budou hrozně prázdné. Něco se nějak bude dělat, aby se neřeklo, ale vlastně v tom nebude nějaký život. Nebude tam to, co tam být má. To si myslím, že je situace tady těch Izraelců a velmi často i naše. Jednou přinesl ten Izraelita dobrou ovci, dobrého beránka a ono se nic extra nestalo. Tak křížce vzal toho nejhoršího, co měl, a ono se ten den taky zrovna nic nestalo. Jak byste se rozhodli vy, kterého toho beránka byste vzali příště? Na tu oběť. To jsou těžké otázky. Potom ještě pokračují ti lidi přemýšlení dál takhle a říkají si, tak proč bych se namáhal? Vždyť sloužit Bohu není k ničemu. Tenhle týden jsme měli na biblické hodině přemýšlení o rozjímání nad texty narození a povolání Jana Křtitele. Tak jak už tady zaznělo v tom úvodu, Jan Křtitel je ten prorok, který se také pojí s adventem, ten, který připravuje cestu na příchod nebo vystoupení Pána Ježíše. A Jan Křtitel, jsem to dneska pojmenoval tím způsobem, je takový posel podle tradice. Je to posel z tradice. Tak tohle jsou ještě texty z té třetí kapitoly toho Malachiáše. Čteme tam, hele, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Hele, posílám vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Tady tenhle ten posel, o kterém ten Malachiáš ve starém zákoně mluví, tak je tradičně spojován s Janem Křtitelem, který přišel a sloužil, pracoval v izraelském národě těsně předtím, než přišel na scénu. Ten Jan Křtitel byl zvláštní postava, velmi specifická, speciální. Říká se o něm, nebo bereme to tak, vykládáme to z Bible, že on byl jakoby Eliáš. Eliáš je zase jeden z proroků ze starého zákona, z hluboké historie izraelského národa. Ten Eliáš byl známý tím, že dělal zázraky a že chodil v takovém moci, že s ním byla Boží moc. Když něco Eliáš řekl nebo udělal, tak se to opravdu stalo. Eliáš byl mocný prorok. My máme 7 zázraků, které Eliáš udělal, byly to velké věci. A Eliáš je nějak zaslíben, že znovu přijde. Nebo někdo jako Eliáš. Ne, že by se přivkylil, ale přijde někdo, kdo půjde v té stejné moci. Lidé očekávali, že Pán Bůh dá nějaké požehnání. Možná to očekávají pořád. Bavili jsme se o tom na té biblické hodině. Ten lid v té době, kdy ten Jan Křtitel přišel, což už je ten přelom tisíciletí, tak lid očekával požehnání. A jakoby pořád to požehnání nedostával. A ještě jedna věc tam je trošku taková zajímavá. Lidi očekávali požehnání nějakým konkrétním způsobem, ale dostali to požehnání úplně jiným způsobem. Zajímavé to bylo v tom příběhu narození Jana Křtitele. Takový jeden hezký moment, tam ten jeho otec Zachariáš, tak on je knězem a on má tam jednoho dne jít a přinést kadidlo do chrámu. A když tam jde do toho chrámu, tam jde sám, až úplně na tom nejsvětějším místě, tak se mu tam ukáže anděl. Venku se modlí obrovský dav lidí. Ten Zachariáš přijme zprávu, že budou mít dítě s manželkou, jakkoliv jsou staří. Má teda trochu problémy s tím přijetím té zprávy. On nějak úplně to nevěří, že by to ještě bylo možné. A tak se stane taková zvláštní věc, že ten anděl mu řekne, já jsem ti přišel říct, co se stane. A protože jsem k tobě promluvil a ty jsi mi nevěřil, tak za to ty teď nepromluvíš od téhle chvíle, až než se naplní to, co jsem ti řekl. A tam je zajímavé, že on potom, když vlastně skončil ten Zachariáš v tom chrámě a vyšel ven, tak tam ti lidi na něho čekali. Čteme tam, že čekali už netrpělivě, protože čekali, že on přijde ven a požehná jim. Že řekne těm lidem požehnání. Takové to standardní aaronovské požehnání, které máme v Bibli. A on jim to nemohl dát, to požehnání, protože on nemohl mluvit. Že najednou ten kněz vyšel z toho chrámu, lidi tam čekají zhromáždění, už netrpělivě, a on jim nemůže dát to požehnání, které čekali, pro které si přišli. A vlastně ti lidi úplně neví, co se to děje. Pán Bůh mezi tím pracuje na tom, že jim sešlo je požehnání úplně jiným způsobem, než čekali ti lidi. Bude to Jan Křtitel, bude to potom Pán Ježíš. Už velmi brzy v té chvíli. Požehnání jiným způsobem, v jiné formě, než lidé čekali. Přijde to jako zajímavá myšlenka, zajímavá pro mě osobně, možná pro ty z vás, kteří byste rádi měli požehnání od Pána Boha. A jakým způsobem požehnání očekáváte? Že to bude nějak, jak to bylo podle tradice, nebo něco, co už někde nějak bylo, na co jste zvyklí, anebo to může být něco úplně nového, překvapivého, zázračného. Zajímavé je, že ten Jan Křtitel, když potom působil, tak vlastně nečteme o tom, že by udělal nějaký zázrak. Eliáš udělal 7 zázraků mocných. Jan Křtitel, jestli si to dobře pamatuju, tak neudělal žádný nějaký mocný, velmocný zázrak. Jan Křtitel byl velmi známý, populární a působil velkou změnu v Izraeli, ale vlastně nebyl tím stejným, co byl ten Eliáš. Naopak potom čteme, že Ježíš byl ten, například v Janově evangeliu, který udělá 7 zázraků. Jakoby on byl opravdu tím, na koho má být ta naše pozornost upřena. Tím hlavním Eliášem. Ne Jan Křtitel. On jenom je Božím poslem, který připravuje cestu. Jan Křtitel také pokračoval tady v té tradici, mohli bychom říct Malachiáše, že vedl lidi k tomu, aby napravovali svůj život. Věci, které prakticky mohou změnit. Nejčastěji to bylo, mějte soucit s chudýma, dejte jim kus toho, co máte. A nebo znovu, dávejte Bohu úplné desátky, dávejte Bohu, co je Boží. To, co můžete prakticky ovlivnit. Nese se to v té tradici toho Malachiáše, připomíná to Jan Křtitel. Poslední věc, kterou toho Jana Křtitele zmíním, tak tam je potom taková zvláštní věc, tam jenom kliknu ten text, on když Jan Křtitel začne působit, tak mimo jiné dělá zvláštní věc, zavede novou tradici v podstatě. Zavede křest. Čteme tam, už to nebudu číst celé, možná si můžete všimnout jenom úplně posledních 2 slov. Že křtil v řece Jordánu. Tady tohle to znovu. Je to něco, co je z tradice, je to něco, co Jan Křtitel použil a dal tomu nějaký možná nový význam a smysl. Proč je to z tradice? Protože každý Izraelita, vlastně, nebo takhle, ti Izraelité, kteří jsou v této zemi dneska, tak tam nejsou odvždy. Jejich otcové tam kdysi dávno přišli, když právě byli vysvobozeni z Egypta, z otroctví. A když šli do té zaslíbené země, tak než se dostali na tu svobodu, kde už si teda mohli potom žít podle Božích přikázání, tak museli projít Jordánem. Museli přejít tu řeku. A tady tohleto, co dělá Jan Křtitel, je v podstatě zase odkaz na tuhletu tradici s tou změnou, že si to každý, kdo se proto rozhodne, si to každý může prožít osobně, sám za sebe, nějak zmluvu. Ta tradice dostává úplně nový rozměr, nový život. Každý může vstoupit do toho Jordánu a potom vykročit z toho Jordánu zpět směrem do té zaslíbené země. Každý, kdo se u toho rozhoduje, protože chce dát ty věci, praktické věci ve svém životě nějak do pořádku, podle Božího řádu, podle jeho vůle. Každý, kdo se takhle rozhoduje, má možnost si to prožít, tu tradici na vlastní kůži a připojit se k té obnově. Dobré využití tradice. Něco, co kdysi se dělalo a pamatuje se na to, že jsme vyvedeni z Egypta, prošli jsme mořem a přišli jsme až do té naší zaslíbené země zázračně. Řeka Jordán se zastavila na svém místě, my jsme mohli projít po suchu. Každý, kdo prošel Jordánem, tak byl na svobodě. A pak pokračovaly zázraky a zázraky, jak nám Pán Bůh žehnal překvapivými způsoby a staral se o nás. Dobré využití tradice. Přijde mi na tom krásná ta myšlenka toho, můžu si to zažít sám, nebo potřebuji to zažít sám na vlastní kůži. Převzít to jenom jako, že je to něco v mé historii, je to možná hezké, zajímavé, bylo by to málo. Tradice můžou být v tomhle negativní a můžou být dobré. Můžou být věci, které z ní můžeme nějak vytěžit a prožít osobně. Ještě tady k těmhletěm slovům, které jsou toho proroka Malachiáše. Já bych jenom pár věd k tomu řekl. Když jsem to pročítal dokola, měl jsem pořád na mysli to téma těch tradic a toho, že tradice jakoby nás můžou vést nějakým směrem, ale že tam je potřeba nakonec toho nějakého osobního prožití, osobního rozhodnutí, tak jsem v tom textu si neustále všiml dokola toho, že tam je vždycky, že lid něco říká a Pán Bůh něco říká, nebo ten posel něco říká. Jakým způsobem lidi mluví, jakými slovy mluví o Hospodinu, a jakými slovy by měli mluvit, nebo neměli. Říkal jsem si u toho, že je to zajímavé, jak Bůh poslouchá naše řeči, naše komunikaci. Říkal jsem si, že tady ten text ještě i využiju k tomu, abych jako by nějak, nechci říct úplně jako jmenu, nebo nějak to připomenul, dal výzvu možná, dát si pozor na to, jak mluvíme, a tady z tohoto textu především, jak mluvíme o Pánu Bohu, anebo jestli o něm vůbec mluvíme. Myslím si, že Boha urážejí nevděčná slova. Co z toho, že ti věříme, Bože? Co z toho, že něco, že ti sloužím, že se modlím, že něco dělám? Myslím si, že takováhle slova Boha urážejí. Nebo to přemýšlení typu, nebo mluvení o těch věcech, jako Bůh nechává lidi, kteří jsou zlí, nechává je, aby si žili a možná i šťastně. Je to nespravedlivé. Pozor na tyhle slova. Pán Bůh vyloženě proti tomuhle se staví a říká, mluvíte velmi, velmi směle, to je to slovíčko, velmi směle proti mně. To, že Bůh je trpělivý a vyčkává, neznamená, že by neviděl, co se děje a že by to všechno neměl před sebou. Boha takové slova uráží. Ten lid říká, dělejme zlo, to se líbí Bohu. To je hrozné. Tady úplně zaměňují ty věci, co je nakonec dobro a co je zlo. Dobro je to, co řekne Pán Bůh, to, co jim nařídil, to by tak měli vnímat. A to, co Pán Bůh řekl, že nedělat, že to je zlo, tak to tak opravdu je. A jak to nakonec bude, jestli to Pán Bůh posoudí a jak, tak to už nechme na něm. Říkal jsem si u toho, že to je zajímavé, že vlastně pořádně neumíme mluvit jako lidé. Že to možná vnímáme tak, že řeč je něco, co se naučíme, nebo začneme se učit ve 2 letech, naučíme se to, než půjdeme do školy, tam se naučíme mluvit. Vlastně jsem si říkal, že to tak není, že mluvit a komunikovat, tu řeč se musíme učit stále dál a víc. Nevím, kolik z vás, jestli byste se chtěli třeba teďka přihlásit spolu se mnou, kolik z vás zjistilo v manželství například, že vlastně neumí mluvit, komunikovat, říct věci opravdově. Jak je to těžké vlastně se vyjádřit. Tak proto taková výzva, učíme se mluvit. To, co je pojmenované, najednou existuje, dá se to nějak řešit. Možná si dodejme odvahu, nebo modleme se za odvahu. A nebo že dej mi odvahu, abych řekl věci, které mají být řečeny. Abych se nebál. V řeči se musíme zdokonalovat, posouvat. A možná s tím spojená věc ještě posouvat se v tom, jak poznáváme Pána Boha. Tak, jak ho budu znát, tak v něj budu věřit, tak o něm budu i mluvit. Nemyslíme si, že to je jedno, jak mluvím o Pánu Bohu a možná jak o něm mluvím i svým životem, těmi svými skutky. Tak závěr. Závěr aplikace dohromady. Ten text mluví mnohem více k věřícím lidem, k těm, kteří už jsou s Pánem Bohem v nějaké smlouvě, než k těm, kteří třeba Pána Boha teprve poznávají. Tak proto i nejdřív k nám, kteří Pánu Bohu věříme, kteří se nazýváme učedníky. Stojí to za to sloužit Pánu Bohu. Nějak dělat to, co On chce. Sloužit Mu. Stojí to za to. A i kdyby se zdálo, že to udělám a nic se teď nestalo, tak dělat ty věci správně, to se vyplatí, to je správné. Jak zaznělo minule, být radikálním křesťanem v tom smyslu, že budu radikálně milovat Pána Boha a druhé lidi, tohle to stojí za to, i kdyby se to v určitých chvílích nezdálo výhodné nebo jako požehnání. Mluvme pravdivě o Bohu, o tom, jaký je. A k tomu potřebujeme Pána Boha znát a poznávat, jaký je, abychom o něm mohli pravdivě mluvit. Abychom nemluvili skepticky nebo vlastně nějak rouhavě o Pánu Bohu, negativně. Mluvme o Pánu Bohu s vírou. Naučme se taky možná věci pojmenovávat, říkat je nějak nahlas, nebát se toho, nezametat věci pod koberec, třeba jenom proto, že se to dělá tradičně. Věci pojmenujme dříve, než je pojmenuje někdo, kdo se bude tvářit, že všechno vyřeší, když to nebude pravda. Mluvit s Bohem konkrétně a nebát se modliteb za dlouhodobé cíle. Třeba takové ty modlitby za probuzení. Aby najednou třeba velké davy lidí se obrátili Pánu Bohu. To se může dát jako hrozně neefektivní modlitba, protože se to dlouhodobě neděje. Ale to je jedna z věcí, ve které se můžeme povzbudit. Modleme se za to, aby se Pán Bůh nějak zjevil většímu množství lidí. To je dobré. A pokud jste v nějakém procesu hledání Pána Boha, poznávání, tak dneska můžeme vidět z toho textu, že Pán Bůh slyší. Slyší slova lidí a Pánu Bohu nejsou věci jedno. To, co je nespravedlivé, i Pán Bůh vidí jako nespravedlivé. Pokud máš něco v životě, co je tradiční, co už se tradičně dělá, tak zkus to nějak znovu prozkoumat, nabourat. Jestli třeba není teď ta chvíle, nebo možnost, příležitost, třeba i dneska, vstoupit do toho Jordánu za sebe, zkusit to a vystoupit na tu stranu do té zaslíbené země, do toho života s Pánem Bohem. Pán Bůh říká, navraťte se ke mně, já se navrátím k vám. A hlavně o tomhle bude příští týden kázání, když se budeme bavit o návštěvě. Amen.